SBS Radio.
Tot din necalor, ne nim ver nantor, șoșata pensiune izveș șipta na Australi z Jordi Cresinere. Mbledhja u mbajt në St. Albans të Melbourne-it, ku morën pjesë një numri të moshuarve anëtar të shoqatës. Për të mësuar se si rrjedhën zgjedhjet dhe se për çfarë diskutuar në linjën telefonike është sekretari i shoqatës zoti Bajazit Ibrahimi. Bajazit, mirë se vjen në emision.
Mirë se u gjeni tani, përshëndetje dhe juve dhe dëgjuesve tuaj.
Bajazit, shoqata pensionistë shqiptare tashmë është aktive 7 vite me radhë. Të djenën, zgjodhët kryesin e re. Qfar u diskutua dhe si kaloi mbledhja?
Gjellën e kaluë me 19 nëntorë në bajtën mbledhjen vjetore të shoqërisë. Në munges të kryetarit të kësa shoqatë zotë Musa Prësheva, nga ca i në lemërë se ashtë qenë e shenësori i është përkërsuar dhe me pa mundësi të mërë pjesë, qithashtu e në kërkoj që dhe dërhiqet nga shoshatë dhe të zgërëm një kryetarë të ri. Mledhen e atërë mbeti mua që të hapi dhe të jap raportin vjetor, një emën të kryetarë dhe timin, gjithashtu dhe arkatari dhe raportin e vetë financiar gjatë vitit. Pa dhe me disa diskutime, dhe më thonë kritje përgjigje dhe sugjerime, edhe ishim kryesor ato bështimin e antarëve të kësa shoqate. Erdë vendimi që në shoqatën ta nuk jam i gra, ashtu që kësa radhe dhe femna të inkuadrohen në shoqatën tonë. Dhe vendosëm që se pak u zonja tona, bashkërët tona të inkuadrohen në bashkë me ne në këtë shoqatë, gjerë që është dhe natyrshme, po edhe pse jo dhe tjerë. Pasaj, por organizime e ekskursionesh diku me autobusën për vene të sakturat, vizitojmë ose me trena, po pse jo dhe me anije. Pasaj, zgjedhja kryesisë së re ndodhi. Për kryetar e zgjodhëm Agron Shurdhën. Agron Shurdha vjen nga rreth e Korçës, është një antar i devotshëm i shoqatës së zonizve, është njëri mirë, njëri shumë i shoqëruar dhe inteligjent. Për sekretar mbeta une, kurse nën sekretar zgjodhëm Nazira Mosen, nën sekretar. Kurse nën kryetar mbeti po ai Çelik Tahiri. Arkatar gjithashtu mbeti vet Xhelil Ismaili. Dhe ashtu mbledhja, si më thonë, në kaloj me një atmosferë shumë të mirë, me marveshët mirë, me këtë kuptimit. Ishim ndiku afër 15 antarët.
Musa Prësheva ka qenë kryetari deri tash, më ka bërë një punë shembullore. Ne Musa si urojmë shëndet dhe i falenderojmë për gjithë punën e bërë. Sikur se ti përmende, kryesia e re u zgjodhë, kryetari të jetë Agron Shurdha, ne i dëshirojmë kryesisë së re punë të mbarë dhe suksese të reja. Besoj se do të vazhdojmë me ngritjen e çështjeve në interes të grup moshës dhe të përmirësoj jetën e pensionistëve shqiptar në Australi. Përmende antarësin, të gjitha që janë të interesuar të antarëson, si mund të bëjnë këtë, si mund të kontaktojnë, a jeni aktiv në një rjetë social, si shoqatë po mendoj?
Rjetë social nuk kemi kështu, por mund të i ka numërët e telefonet, gjitha të antarë, me shpeshë mund të takojnë antarë të kryesisë, si dhe mështë kërë është futbol e luin të fusha topit, aty më lidhën shumë, edhe gjithmonë është nga një antarë i kryesisë aty. Pastaj në festivale apo në për vendakime, pastaj ku takohen pensionerët në shopping center dhe në dia pak takohen shpeshherë. Edhe me anë telefonit apo të adresave, tash kushdo që të interesohet mund të kërkon përmes radiova apo përmes shokve që i njohin, po gjithë i njohin se kush jemi neve.
Po kush mund të antarësohet Bajazit? Nga cila mosh? 45, 50, 60 vjeç?
Mund edhe ma herën, për shemëll kemi pensionist invalidor, që të në këta disability pension, aty në e takon tjenë antarë.
E dhe ta mund të antarëson.
Po.
Dhe më thë nuk ka kufizim në moshë.
Edhe të moshurit, po marësurime, në që se nuk e kanë status e pensionet që kanë, shme të në tarë dhe më në përdi shka nuk kanë, po ata kanë drejtë marën pjesë. Shoqatën e pensionistëve, plot e drejtë, se kjo është shoqatë të moshuara. Dhe kushdo që dëshiron, domethënë, sa më tepër më mirë, mund të punëm diçka më mirë, që mos mbetem mbyllur në për shtëpia, se kjo të na mbetë një pleqëri monotone, si të thëmë.
E se grishke,
kjo... Takohemi në njëri tjetër.
Po, kjo ka për qëllim që të përmisoj jetën e të gjithë shqiptarëve në Amsari, po sërrisht atyre që janë në grupë.
Pasaj, dhe, pasaj aty në si më statusit ku e me registru, ne kemi aty ato, se po shumë, si shoqat na që funksionare, ne mujmë të ndimojmë për shumë njës që janë në që nuk kanë të afër për shembull fare të vetëm janë, mm-hmm. kanë nevojë për shërbime ndryshme, për të ndihmuar për ta dërguar në spital, në doktor,
apo ndonjë vizitë në shtëpi.
Apo ndonjë vizitë edhe kështu. Asa që kanë nevojë për ndonjë ndihmë, dokush, çoftë edhe juridike, nëse dikush ka problem me pensionin, po diçka e nuk e di gjuhën, nuk e di ligjet. Shoqata është gasmit të ndimoj.
Se kërë shme ndo një këshil?
Me këshila për të shoqëruar në vendin po. Si shoqat kemi të drejt, dhe më thënë të ndimoj njërë.
Po, pa e zinjeve ka shna premton koha, jurojmë suksesit të mëtejsh me shoqatës të pensionistëve shqiptar, pa që shëndet, dhe në takimin ashëm, ne ju përshëndesim.
Faleminderit shumë Sari, edhe juve ju dëshërën punë të barë.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.